U kronici trećeg programa možete slušati osvrt Dolores Stanojević na izložbu Lane Stojićević Sunny Side, koja je bila otvorena u Galeriji Kulturnog centra Beograda. U nastavku kronike pročitat ćemo osvrt Todora Kuljića na studiju Jova Bakića Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine, objavljenu u izdavačkoj kući Clio u Beogradu. Kulturni centar Beograda predstavio je samostalnu izložbu hrvatske umetnice Lane Stojićević pod nazivom Sunny Side, koju su posetioci mogli da vide u likovnoj galeriji od 6. do 27. juna. Umetnica je rođena u Šibeniku 1989. godine. Završila je slikarstvo na Umetničkoj akademiji u gradu Splitu, gde i danas živi i radi. Dobitnica je brojnih nagrada u svojoj zemlji i inostranstvu. U njenim dosadašnjim radovima dominantne su teme vezane za arhitekturu, koju posmatra sa estetskog, inženjerskog i društvenog aspekta. Također se bavi i ekološkim temama, kao u ciklusu fotografija Crno brdo o nezbrinutom industrijskom otpadu. Intervenišući na fotografijama mesta i objekata, Lana Stojićević se nadovezuje na kontekst lokacije, proširujući mu značenje ili pak na određeni društveni fenomen poput divlje gradnje ili privatizacije modernističkih građevina koje su postale ruševine ili su u potpunosti izmenjene u odnosu na originalne objekte. Umetnica ove pojave spaja sa drugim fenomenima ili nastojanjima, dodajući im nove slojeve i asocijacije, ali pritom naglašavajući kvalitet i duh vremena u kojima su nastali, često i materializujući umetničkim elementima tadašnju ideju, koja je možda i prvi put zaživela u njenim ciklusima, kojima uvek prethodi dobro osmišljeni i razrađeni teorijski koncept. Karakteristično za njen rad je to da medij fotografije nikada nije usamljen, već su njemu uvijek pridruženi pseudo-arhitektonske makete, kostimi, rekviziti i vez, kao što je slučaj i u ovom projektu, za koju je poslužilo ime knjige Yugoslavia Sunny Side, History of Tourism in Socialism. Za najnoviji ciklus koji se sastoji od serija fotografija, video rada i makete, Lana Stojićević je istraživala hotel Zora u Primoštenu, koji je izgrađen 1969. godine po projektu splitskog arhitekte Lovre Perkovića, odnosno futurističku kupolu Primoštenskog bazena od pleksiglasa. U ovu svoju priču, kojom je ujedno ispitivala kontekst nekadašnjeg jugoslavenskog turizma u vreme hladnoratovskih podela, kao i nekadašnju filmsku industriju, oponašajući staromodne i nedovoljno uverljive specijalne efekte fotografijama izvedenim u estetici filmova iz 60. godina prošlog veka, umetnica Lana Stojićević je uvela posmatrače najpre video isečkom, kojim se promovisao turizam u novim i modernim hotelskim objektima na Jadranu, a gde se kao centralna figura pojavljuje Orson Welles kao simbol prestiža letovališta. Intervenišući na originalnom snimku, dodavajući obrise planine pod crvenim nebom, umetnica je izmestila pokretnu kupolu iz autentičnog okruženja. Isti motiv kupole pojavljuje se i na fotografijama, ali nadograđen novim elementima i protagonistima, on dobija potpuno drugačiji kontekst. Ovde kupola Primoštenskog bazena postaje svemirski brod na nekoj drugoj planeti. U jednom novom značenju, unutar kupole koja sada liči na leteću svemirsku kapsulu, glavnu ulogu dobija otuđeni ženski lik u crvenim čizmicama i plavo-crvenoj haljini, a koji najčešće gleda u daljinu ili se pak pojavljuje u frontalnom stavu. U drugim scenama umetnica gradi fiktivni svet smeštajući unutar arhitekture depersonalizovane figure dvojice uniformisanih muškaraca, te tako sugeriše ideju o više istina. Crveno-plava maketa svemirskog broda koja se pojavljuje na fotografijama također je deo ciklusa, a sastoji se od baze sa mapom sveta oko koje su tri stola za Sjedinjene Američke Države, Jugoslaviju i Sovjetski savez i devet crvenih foteljica što simbolički označava odnos sila na međunarodnoj sceni u doba hladnog rata, dok je na podu makete ispisan slogan Sunny Side, Come and See the Truth, koji je prišiven i na haljinu ženskog lika. U nastavku hronike pročitat ćemo osvrt Todora Kuljića na studiju Jova Bakića, Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda. U svojoj novoj knjizi Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine Jovo Bakić izvršio je uporednu analizu istorijata, društvenih uslova, ideologije i prakse savremene krajnje desnice od kraja Drugog svjetskog rata do danas u evropskim državama, izuzimajući posle socijalističke. Dok se u prvim državama desnica može pratiti od 1945., u potonjim je prisutna tek od 1990. i pokazuje drugačiji razvoj. U dvadesetak sistematski raščlanjenih poglavlja analizirano je stanje krajnje desnice u zapadnoevropskim zemljama, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Italiji, Španiji, Grčkoj, Portugaliji, Švajcarskoj, Holandiji, Finskoj, Švedskoj, Velikoj Britaniji i Irskoj. Idejno-politički gledano, reč je o antifašizmu, a ne o antitotalitarizmu pisca, iako je krajnja desnica pažljivo razdvajana od fašizma. U središtu obimnog prvog poglavlja, teorijsko-metodološki okvir istraživanja, diferencirana je i istorična podela na levicu i desnicu koju nove generacije analitičara, a koje su preuzele vodeću poziciju, drže za anahronu. Bakić ne. Sadržaj knjige nije događajno deskriptivni, jer, zahvaljujući iscrpnom i sistematski promišljenom teorijskom okviru, autor studije uspješno prati procese, struje, uticaje i ideologiju, uže i šire grupne interese. Zaključci nisu jednoznačni, nego višedimenzionalni. Praćeni su lokalni procesi razvoja krajnje desnice u pojedinim državama, ali i transnacionalna preklapanja kod otpora migrantima. Sve je pažljivo raščlanjivano, naravno nikada dovoljno. Izlaganje materijala nije eklektično, već je analitički komparativno. Istorično, odmereno i solidno je dokumentovano novom primarnom građom i istraživanjima iz engleske i nemačke literature. Pouzdano snalaženje u izboru ključnih pojmova i definisanje višeslojnog teorijskog okvira uštedili su piscu rasipanje napora i lutanje u redukovanju složenosti i nepreglednosti istraživane problematike. Jovo Bakić je jednako jasno obrazložio tezu da je za analizu važno stanje krajnje desnice u kojem se ova našla posle Drugog svjetskog rata, kao i protivrečnosti kapitalizma 21. veka. Zatim je objasnio da istraživanje nije vođeno jednim uzročnim modelom koji važi za sve slučajeve, da je bitna vezanost savremene krajnje desnice za fašizam, ali ne manje i njeno prerušavanje pri obraćanju biračima, pre svega kroz prelazak sa politički nekorektnog antisemitizma na islamofobiju i antiuseljeničko raspoloženje. Jasnim pojmovnim razlikovanjem populizma od demagogije i ksenofobije, zatim razdvajanjem ekstremne i radikalne desnice u okviru krajnje desnice, izgrađen je pouzdan klasifikacijski okvir, odnosno povučene su nužne granice uporedivosti krajnjih desnica u raznim zemljama. Uverljivo je objašnjen složeni spoj trenda opšteg slabljenja kritičnosti prema radikalnoj desnici nakon sloma evropskog socijalizma u različitim državnim kontekstima i jasno su prepoznati raznovrsni spletovi konkretnih uslova razvoja krajnje desnice. U uporednoj analizi, koja pretpostavlja uočavanje sličnosti i razlika, a ne samo eklektički opis stanja, pomenuti delikatni zadatak nije bio ni malo lak. Jovo Bakić ga je istorično i pažljivo sproveo na svakom nivou jasno definisanih vlastitih istraživačkih prioriteta. Način obračuna sa fašizmom, osobenost neoliberalnog razvoja, iščekivanje socijalne države nakon sloma socijalizma, rast društvenih nejednakosti, useljavanje u Europu muslimanskog nebelačkog stanovništva, rast osjećanja etničke ugroženosti i manipulacije ovim osjećanjem, te jačanje kultura rasizma, jesu činioci koji su se neravnomerno, ali kumulativno ispoljavali u različitim državama, stvarajući manifestni ili latentni desni ekstremizam. U pomenutoj događajnoj i idejno-ideološkoj složenosti, koja je neretko haotična, pouzdano su razdvojeni duži i kraći formativni procesi krajnje desnice. Autor upozorava da tek kada se razumeju strukturne protivrečnosti neoliberalnog kapitalizma i strahovi pripadnika širih društvenih slojeva, kao i posebne istorijske razvojne putanje nacionalnih krajnjih desnica, može da se razume i objasni njeno ustoličenje kao posebne ideološke porodice u političkim sistemima Evropske unije u posljednjih nekoliko decenija. Od Španije do Švedske prilike su bile šarolike, a procesi nesinhroni. Uprkos tome, u analizi je uverljivo pokazano da, iako su čvorne vrednosti krajnje desnice, rasizam, ksenofobija i autoritarnost, velika opasnost za čovečanstvo ipak su funkcionalne za kapitalizam u kriznim vremenima. Preobražaj ekstremnih u radikalne desničare započeo je krajem 1970-ih. Danas je doveo do postupnog nastanka neuniformisane, nemilitarističke, u spoljnom političkom pogledu, neekspanzionističke, na rečima radikalno-demokratske, odnosno populističke, ali jednako nacionalističke, ksenofobične i autoritarne radikalne desnice. Bakić upozorava da ova današnja desnica po svojim crtama više liči na krajnju desnicu iz druge polovine 19. veka, koja se pojavila u razvijenim kapitalističkim društvima, nego na fašističke i nacističke pokrete i stranke. Kao najbliži idealnom tipu ovakvog vrlo usporenog, postepenog i neravnomernog ublažavanja militantnog ekstremizma i nastanka izborno uspešne radikalno-desničarske stranke, uočen je Nacionalni front Francuske. I u drugim zemljama prepoznata je i analizirana desničarska radikalizacija ksenofobično-nacionalistički usmerenih neoliberala, koji su mogli ponuditi ono što traži jedan važan deo biračkog tela koji se osjeća etnički ugroženim, s razlogom ili bez njega. Pri tome je klasična islamofobija mnogim neoliberalima, kao i klasičnim konzervativcima, olakšala da se bez zazora priključe radikalnoj desnici. Od Marie Le Pen do holandskog islamofoba Herta Wildersa. Pokazano je da su razne partije krajnje desnice različitim putevima došle do istog autoritarnog, ksenofobičnog i nacionalističkog cilja, pretežno trasom od neoliberalizma do welfare šovinizma, privlačeći radnike kao svoje birače. Jovo Bakić je pratio ove procese od Grčke do Švedske, markirao osnovni trend razvoja i razne lokalne rukavce. Iako se služe populizmom, kritičnost ovih stranaka ne zadire u društvenu suštinu kapitalističkog sistema, već se ograničava na kritiku političkog sistema. Istražujući ih, autor ne sledi pomodnu politiku identiteta, koja je zapravo kritika postmodernog relativizma s desna, jer zagovara kulturno-versku nepomirljivost nacionalnih interesa. Tome nasuprot pisac ne zaboravlja da antagonizam nije sukob neekonomskih identiteta, već ekonomskih grupa. Pokazana je prinuda u zatvorenim identitetima krajnje desnice, koji se agresivno brane od okruženja, za razliku od otvorenih identiteta koji usklađuju vlastite vizije sa protivrečnostima okoline. U cilini uzev, knjiga Jova Bakića je, ne samo na našem jezičkom području, nego i šire, vrlo značajna, ali usamljena uporedna sociološko-istorijska studija, kako po složenosti teorijskog i metodološkog aparata, tako i po bogatstvu materijala i razumljivom i preglednom izlaganju. Ako krajnja desnica preti i sumnja u globalizaciju Evropske unije, ova knjiga sumnja u kapitalizam Evropske unije. To su dve oprečne sumnje. Bakićeva knjiga jeste delatni diskurs levice koji ne pretenduje samo da rastumači, nego i da menja stvarnost. Ono što je ovde potencijalno delatno, a što od duše nije uvek domišljeni spoj teorije i prakse, jeste kritika raznih verzija kapitalizma kao autentičnih izvorišta šarolikog desnog ekstremizma. Ko neće da govori o kapitalizmu, treba da ćuti o krajnjoj desnici. Pa ipak, preopširnost i mestimična razlivenost izlaganja donekle slabe delatnu stranu ove knjige, jer diskurs traži sažeti izraz. Nauka pak traži nesigurnost i neprilagođenost. Samo neprilagođene knjige, koje se protive normalizaciji nacionalizma i kapitalizma, mogu pomoći da se u našem regionu raspoznaju desno-ekstremističke struje i dekonstruiše njihov patriotizam. Možda će taj kvalitet ovoj knjizi priznati ne samo manjinski levičari, neko i poneki pošteniji branioci kapitalizma. Konzervativci verovatno neće prihvatiti stavove izražene u knjizi Jova Bakića, ali hoće poneki liberalni kritičar nacionalizma. Kako bilo, knjiga će pretrajati upravo zbog neprilagođenosti. Zašto? Zato što nije suština epohe ono što ova sama o sebi misli i zato što prepredena istorija ne poznaje zadnju reč. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dolores Stanojević na izložbu Lane Stojićević Sunnyside, koja je bila otvorena u galeriji Kulturnog centra Beograda od 6. do 27. juna, a u nastavku emisije pročitali smo osvrt Todora Kuljića na studiju Jova Bakića, Evropska krajnja desnica od 1945. do 2018. godine, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Clio iz Beograda.